Emme voi olla kuin samaa mieltä Jumalan rakkauden voimasta ja sen muuttavasta vaikutuksesta ja siitä, miten me olemme siitä riippuvaisia. Ja tuossa ihanassa todistuksessa jo sen kuulimme, mitä Jumalan rakkaus ainoastaan voi tehdä. Onko koskaan ollut sen suurempaa merkitystä ja aikaa ja tarvetta rukoilla Jumalan rakkauden ilmestymistä? Moniin koteihin, liittoihin, vanhemmille, lapsille. Jumalan rakkaus on kumminkin se ainut muuttava voima, joka on voimista suuri. Tähän loppuhetken Johanneksen evankeliumista, tältä rakkauden apostolilta. Tämä on pitkä kokonaisuus. Se itse asiassa alkaa Johanneksen evankeliumin luvusta 13. Sen ensimmäinen jae kuuluu näin. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja sitten se jatkuu. Ja tämä Jeesuksen opetus tuossa ennen kiinniottamista, ristiinnaulitsemista, niin se jatkuu aina tänne luvun 18 asti. Tämä kokonaisuus. Ja 18. luku tätä Johanneksen evankeliumia alkaa näin, että kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Ketronin puron tuolle puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. Tuttuja Jumalan sana Raamatun jakeita meille. Kokonaiset 5 lukua on Johannes kätkenyt asiasta, josta me olemme täysin riippuvaisia. Asiasta, joka tässä Johanneksen evankeliumin luvuissa siellä toistuu yksi tietty sana, ja se on jollakin tavalla hirvittävä sana. Mutta kun ajatellaan, että se tulee Jeesuksen suusta meille kaikille, ja tarkoitan tuota sanaa, jos. Muun muassa Jeesus sanoo näin, että jos te minua rakastatte, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tässä aikamurroksessa, jolloin tuo aikakausi oli päättymässä ja uusi oli alkamassa. Aikakausi, jota me nyt elämme, me olemme varmaan yhtä mieltä enemmän tai vähemmän siitä, että jälleen on yksi aikakausi pikkuhiljaa päättymässä. Ja näin ollen tämä 5 luvun opetuslapsille, jonka Jeesus halusi aivan niin kuin takoa heidän sydämeen, heidän selkärankaansa. Tämä teidän täytyy oppia ja muistaa. Ja se on nämä rakkauden luvut. Jos te toisianne rakastatte. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jos te minua rakastatte. Kaksi asiaa, jotka tässä niin kuin vahvasti tulevat, ne ovat täysin toisistaan erottamattomia, niin nyt esimerkiksi tämä 15 jae lukua 14. Kuuluu, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Kaksi asiaa. Toinen ei onnistu ilman toista. Sinä et voi pitää Jeesuksen käskyjä, Jumalan sanan käskyjä, rakastamatta Jeesusta. Ja toisaalta, jos sinä rakastat Jeesusta ja Jeesus tuntee sen vilpittömyyden, niin sinä et voi olla toteuttamatta hänen käskyjään. Kumpaa sinä enemmän elät tai kumpaan sinä pyrit, koska nämä Jeesuksen sanat ja opetukset, nämä 5 lukua, ne riisuu meidät kaikesta yrittämisestä, kaikesta itsessä olemisesta tai velvoitteista. Yksinkertaisesti meidät on kutsuttu tietysti seuraamaan Jeesusta, tule ja seuraa minua, Mutta sanoisinko sen vielä selkeämmin, meidät on kutsuttu rakastamaan Jeesusta. Siinä on herätys. Se on niin käsittämätön voima tässä Jumalan luomassa maailmassa, koska kaikki on luotu ja rakennettu, mitä me näemme, luotu Jumalan rakkaudella. Kaikki pysyy Jumalan rakkaudella koossa. Ja nyt suurin hyökkäys, minkä Jeesus näki, joka tapahtuu opetuslapsiin, kun hänet Jeesus ristiin naulitaan ja hän on hetken poissa, on se, että se rakkaus ryöstetään. Te muistatte, mitä Pietarille tapahtui, miten lähellä oli, että hän menettää rakkauden Jeesukseen, Jeesuksen kieltämisen tähden. Ja nyt siellä hiilivalkealla sitten, ennen kuin Jeesus nousee taivaaseen, niin vielä Jeesus palaa tähän näihin Johanneksen evankeliumin tallennettuihin lukuihin ja opetuksiin. Ja Pietari, olenko minä sinun rakas? Mitään muuta hän ei niin kuin siinä terottanut. Ne on toisistaan erottamattomia asioita, nämä Jeesuksen käskyt. Ja toisaalta tämä rakastaa Jeesusta. Tänään me emme tietysti voi olla enemmän tai vähemmän huomaamatta sitä, että ihmisiä, urheilijoita laitetaan tänään, parhaita parhaimmista pistetään järjestykseen ja vain paras voi saada sen nimen, joka muistetaan ja painuu historiaan. Joka vuosi nämä nimet sitten vaihtuvat ja vanhat unohdetaan. Vuosittain tai neljännesvuosittain tulee aina uusia. Ja se, joka aiemmin oli menestynyt, niin se unohtuu. Nämä Jumalan asettamat järjestykset on kumminkin, kiitos Jumalalle, muuttumattomia. Kun sinä, minä olemme niin kuin kerran ottaneet vastaan tämän voiton seppeleen pelastuksen, josta Irja todisti. Tuo voittopalkinnon, kuihtumattoman seppeleen tai kruunun, iankaikkisen elämän, miten Jumalan sanasta kuvaakaan. Niin, vaikka me emme ole olleet itse sitä voittamassa tai taistelemassa, vaan se on loppuun asti Jeesuksen työ. Mutta me olemme sen oman taistelun etsikkoajan myötä taistelujen kautta ottaneet sen vastaan. Niin siinä on sellainen Jumalan rakkauden voittopalkinto, joka ei menetä sitä kirkkauttaan eikä arvoansa. Minua ilahdutti tämä Sampsa Lajusen todistus erässä Ylen lähetyksessä tässä kisojen aikana. Entinen olympiamitalisti kertoo hyvin suoraan sen, että iankaikkisuuden näkökulmasta niillä palkinnoilla, mitä hänelläkin on, vaikka voittopalkinnot, ei ole mitään arvoa. Että rakkaat kuulijat, arvoa on vain sillä, että sinä olet voittanut Jeesuksen iankaikkisen elämän. Sitä ei kukaan, se ei himmene. Se ei ole muisto jossain historiassa, vaan se on aina elävä ja totta. Ja todeksi tämän tekee ja pitää tuoreena ja todellisena tämä Jumalan rakkaus, johon nämä jakeet meitä kehoittaa. Siis se ei saa olla himmeitä historiaa. Se on tänä iltana ja se on huomenna ehkä vielä tuorempaa ja suurempaa. Ja sinä olet valmis sanomaan, Jeesus, sinä olet minulle rakas. Ja tämä saa minussa sitten ja sinussa tekemään, että minä saan kuin itsestään pitää kaikki Jeesuksen käsky. Mutta tätä vielä niin kuin toitotan ja toitotan, että noudattamalla jotain käskyjä tai noudattamalla jotain lakeja tai pyrkimällä tekemään itse jotakin, sinä et tavoita Jeesuksen rakkautta. Vaan rakkaus saa aikaa kaiken. Sä et voi pakottaa itseäsi rakastamaan, muuta kuin antautua siihen. Ja mä nimittäisin sitä jopa ihan paikkakunnan herätykseksi. Mutta nämä Jumalan järjestykset, tässä oli minulla tarkoitus viitata, sillä tämä rakkauden apostoli Johannes, kun se näin voimakkaasti kirjoittaa tästä Jumalan rakkaudesta, niin hän siellä Patmossaarella sai sitten myös Jeesuksen ilmestymisen kautta tehtäväksi kirjoittaa jo sen kirjan, mihin Irjakin jo viittasi, ilmestyskirjan. Että minä seison ovella ja kolkutan. Mutta Efeson seurakunnalle Johannes joutui kirjoittamaan sen, johon se tarkemmin menee. Mutta Efeson seurakunta, vaikka se oli kaikella tavalla, voisiko sanoa, inhimillisesti täydellinen seurakunta. Mutta silti tuolle seurakunnan johtajalle tuli Jeesuksen sanoman kautta vakava sana, että se minulla on sinua vastaan. Muistatko? Että olet hyljännyt tämän ensimmäisen rakkauden. Ja sen mukana kehotetaan myös, että olet tämän rakkauden menettäneenä jättänyt myös tekemästä niitä tekoja, jota tuo rakkaus saa meissä aikaan. Tee parannus. Seurakunnan johtajalle äärettömän vakava sana. Ja nyt jälleen otan tämän niin kuin tähän päivään. En voi olla näkemättä seurakunnissa tai miksei myös sitten ihan yksilösisarissa velissä, joita vuosikymmenien aikana olen oppinut tuntemaan, niin monet heistä ainakin voisin niin kuin sen vaelluksen perusteella osoittaa, että missä on heidän rakkautensa Jeesus. Heillä on se nimi, mutta se ei näy siinä vaelluksessa. Eli rakkaus kylmenee. Tämäkin on Jumalan sanan totuus. Eli kaikki tämä, mitä tässä tuon esille, niin se liittyy vahvasti tuohon sanomaan Efesolaisseurakunnalle, Efeson seurakunnalle. Nyt, jos vaikka kesken yön unien, sikeimmästä unesta sinut herätetään ja kysytään tavalla tai toisella tämä, mikä sinulle on tärkeintä, niin silmääkään räpäyttämättä, mitään miettimättä, meiltä pitäisi tulla vastaus rakkaus Jeesukseen. Jeesus on rakkain. Silloin on kaikki hyvin. Se on se ensimmäinen minun ja sinun elämässä. Ja nyt on todella niin kuin vakava kysymys tämä, niin kuin Jeesus tosiaan sen Pietarilta, onko se kolmeen kertaan, hän viittaa siihen, että olenko minä sinulle rakas? Olenko minä sinulle rakas? Tämän niin kuin elämämme järjestyksessä ensimmäisen, eli tämä rakkaus Jeesukseen, niin sen selvät tuntomerkit, jotka se vaikuttaa niin minuun, sinuun kuin koko seurakuntaan aivan kuin itsestään, niin se luetaan juuri tästä jakeesta 15, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja nyt oikeastaan sen enempää tätä lukematta näitä Johanneksen evankeliumin lukuja, niin tämä, mitä tämä niin kuin pitää sisällään, että te pidätte minun käskyni, tuosta Jumalan rakkauden vaikutuksesta, ja sanon sen vielä aivan kuin itsestään. Se ei ole ponnisteluja, vaan se on sen elämän elämistä. Niin siihen liittyy automaattisesti tämä, että anokaa mitä ikinä te tahdotte, niin te saatte sen. Koska siis minulla on ja sinulla on rakkaus Jeesukseen, joka on sinun ensimmäinen asia koko maailmassa. Siksi Johannes viittaa Efeson seurakunnan johtajalle, olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Sillä on monia muitakin vivahteita, mutta se alleviivaa erityisesti sitä, että se sinun suurin rakkautesi, se sinun elämäsi intohimo, miksi elää täällä maailmassa, se täytyy olla Jeesus Kristus. Ja silloin Jeesus sanoo näissä Johanneksen evankeliumin luvuissa myös, että silloin Isä rakastaa sinua. Silloin Jumalan rakkaus on sinussa. Ja nyt jos Isä rakastaa sinua ja Poika rakastaa sinua. Ja sitten Johannes tässä vielä lisää sen, että minä lähetän teille puolustajan pyhän. Nämä on niin otollisia asioita Jumalalle, että meiltä ei ole mitään puuttuvaa. Olenko minä sinulle rakas? Tässä on haasteensa. Tämä uskossa elämisen ja voisiko sanoa, uskossa menestymisen haaste, niin se on aina oikeastaan kätketty tähän yhteen kysymykseen, jonka Jeesus päivittäin sinulta saattaa niin kuin hengessä kysyä. Olenko minä sinun? Ei niin, että sitä nyt niin kuin joku mustasukkainen puoliso sitä sillä tavalla niin kuin väkisin tiedustelee tai kyselee. Ei näin. Vaan me ymmärrämme, että meidän menestymisemme, meidän oman lihan voittaminen, syntien voittaminen, kaikista kahleista irti pääseminen on kätketty tähän, että Jeesus, minä rakastan sinua. Se avaa tien kaikille voitoille. Ja vaikka se nyt ei sitten joka päivä onnistuisikaan, eikä tule masentua, koska se ei joka päivä onnistu, vaan me tuotamme aika ajoin pettymystä. Mutta tähän Jumalan rakkauteen, anteeksi antoon, totta kai kun meidän keskinäisenkin rakkauteen, tulee kuulua ja kuuluu anteeksi anto. Armahdus. Mikä lankeemus, koska näihin luettuihin jakeisiin ja näihin lukuihin liittyy tämäkin, että ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille. Huomaatko? Ei mitään kadotustuomiota, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Se nuorempi tai vanhempi, mummo tai pappa, tyttö tai poika, joka läpi vuorokauden ja läpi viikon, läpi kuukausien ja vuosien Jeesus on ensimmäinen. Niin sitä ei saada jäämään pois taivaasta, ei sellaista valtaa ja voimaa ole olemassa. Se on Jumalan valtakunnan perillinen. Nyt meidän ei tule harhautua mihinkään muuhun, niin kuin itse itsemme parantamiseen tai suorittamiseen, jonkunlaiseen Jumalan miellyttämiseen. Se on jännä, miten tässä viime viikkojen aikanakin, vähän sairastaessakin, niin jälleen tämä, että Leo, sä oot yhtä rakas siellä lakanoiden välissä kuin se, että sä oot jotain touhuamassa ikään kuin minun nimessä. Että voitko ymmärtää sen? Että se ei tarvii mitään. Se tarvii sen sydämen sanat, huulilta kuuluvat sanat, että Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä olet minulle rakas. Ja tämä on varmaan sellainen kutsuhuuto, vähän niin kuin hätähuuto Jumalalta, Jumalan seurakunnalle tänä päivänä. Kun herätykseen tai muutokseen, voittoisaan elämään, tai niinkin vakaviin asioihin, että meidän Suomen kansa vielä saisi armon Jumalan edessä. Niin se ei tule millään muulla kuin näitten nuorempien tai vanhempien, sisarten tai veljien kautta, jotka ovat rakastuneet Jeesukseen. koska isä kuulee heitä. Poika kuulee heitä. Pyhä henki on heissä. Ja nyt jos ei ole suurempaa voimaa ja valtaa tässä koko maailman kaikkeudessa, niin näitä Jumala käyttää varjellakseen myös tätä meidän maata. Ja nyt niin kuin opetuslasten kohdalla, niin kuin tuon aikakauden loppuvaiheissa, ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen, ennen kuin seurakunta syntyi, niin sama on tämän aikakauden loppuvaiheella, ennen kuin tämä Jumalan seurakunta temmataan ylös pilviin. Niin nämä pimeyden vallat ja voimat, jälleen niin kuin Irja todisti, antoi meille jakeen seurakunnalle uskovina, että meillä ei ole taistelu verta ja lihasta. Ja tämä taistelu on nyt aktivoitu. Ja tämän taistelun voittavat ja ovat jo voittaneet ne, jotka omistavat tämän Jumalan rakkauden rakastaa Jeesusta. He ovat voittaneet sen omassa elämässään, perheensä kohdalla, sukunsa kohdalla, mutta älä ajattele tätä niin kuin yhtään liian isona voittona tai asiana itsellesi, että se on myös voitettu koko meidän kansakuntamme. Raamatussa on joitakin henkilöitä, yksi henkilö. Siis että vain yksi, niitä on eri aikakausina, jotka ovat, kun he ovat antautuneet rukoukseen ja Jumalan neuvottelussa olemiseen, niin he ovat muuttaneet koko kansakunnan historian ja käänteen. Ja näin on myös tänäkin aikakautena ollut joidenkin kohdalla. He ovat asettuneet rukoukseen, tiedän joitakin rukoilijoita Afrikan mantereella, jotka ovat vetäytyneet erämaahan Jumalan kehoituksesta vain joku kanisteri vettä. Ja tuo kansakunnan kohtalo on sinä aikana ratkaistu Jumalan mielen mukaan. Mutta piti löytyä vähintään se yksi, joka pystyy sanomaan, että Jeesus, tai Jumala, olet minun rakas. Ymmärrätkö ja näetkö, mikä valtaisa voima on Jumalan rakkaus? Me ymmärrämme myös tämän rakkauden olevan, että se on semmoinen ainut arvopohja, tässä maailman ajassa yleensäkään rakentaa mitään sellaista, jolla nyt on minkäänlaista arvoa. Tämäkin, että jos meidän uskon vaelluksemme elämämme, vaikka nyt väärän välttämiseksi tai hyvän tekemiseksi, niin jos se ei lähde tästä rakkaudesta, vaan se on jotain niin kuin oman minän esille tuomista tai jotain muuta vastaavaa, niin se kaikki tekeminen on itse asiassa silloin arvotonta. Meidän kokoontumisemmekin tänä iltana. Me olemme sen tietoisesti tehneet Jeesuksen nimessä. Me jatkamme sitä Jeesuksen nimessä. Ja me teemme sen rakkaudesta Jeesuksesta. Ja silloin tälläkin tilaisuudella on Jumalan sanan mukaan iankaikkista hyötyä meille jokaiselle. Tämä ei ole vain joku viihdejuttu torstai-iltana tai tavan mukaan tultu tilanne, vaan tällä kaikella täällä läsnäolollasi on iankaikkisuushyöty. Ja kun me vielä oikein niin kuin tiivistämme ja tiedostamme tulevinakin kokouksina ja yhteen tullessamme sen, että minä haluan tehdä tämän Jeesus rakkaudesta sinuun, ja silloin Jumala pääsee murtautumaan. Pienikin laupeuden teko, ehkä mitätön sana tai kosketus, kun se lähtee tästä ajatuksesta, rakkaudesta, niin se laitetaan taivaan kirjoihin. Se on arvokas ja Jumala palkitsee sen. Olkoon se vaikka se vesilasi ojentaa. Hyvän sanan rohkaisun tekee. Tai niin kuin Eki kertoi tuossa meille puhelinsoitosta ystävälle, joka oli jo jonkun aikaa niin kuin ollut hänen mielessä. Ne on niitä tekoja, jotka lähtee Jumalan rakkauden varassa. Sielunvihollinen ei taatusti käske ottamaan puhelinta esille ja soittamaan jollekin veljelle tai sisarelle, mitä sulle kuuluu. Voi olla, että se käskee soittamaan ja haukkumaan ja vaatimaan, että milloin maksat velkasi. Mutta nämä on aina, ne lähtee Jumalan rakkaudesta. Hebrealaiskirjeen 10. luku tähän liittyen, jakeessa onko se 24, kehottaa, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tässäkin hebrealaiskirjeen kirjoittaja niin kuin liimaa oikeastaan, linkittää toisiinsa niin hyvät teot, yhteyden vaalimisen, mutta tässä rakkaudessa, yhdessä rakkauden kanssa. Korintolaiskirjeen 13. luku, teksti, jota käytetään paljolti hääpuheissa. Muistat siitä varmaan paljon, niin kyllä se on erittäin hyvä teksti tämän päivän seurakunnan. Aika lailla niin kuin tyhjän puhumiseksi, vailla niin kuin mitään siunausta, vailla mitään lohdutusta paremmasta huomisesta, niin kaikki jäisi, jos ei tätä rakkautta olisi, niin kuin meidän todistuksissa ja lauluissa ja meidän puheissa. Mutta Jumala sen vaikuttaa. Seurakunta, joka vaalii ja pysyy tässä Jumalan rakkaudessa, niin sen kautta sitä tapahtuvaa yhteyttä, niin semmoinen Jumalan lasten joukko, se on täysin voittava. Ei ole sellaista valtaa eikä voimaa, joka kykenisi murtamaan. Nyt en tosiaan mene tuo rakkauden apostoli Johannes, kun se sai tehtäväkseen kirjoittaa tuolle Efeson seurakunnalle jotain niin todella vakavaa. Ja sitten se läksy oli todella, tai se kehotus, niin kuin tehdä parannus. Ja se parannuksen teko tuossa tarkoitti, se ei ole vaan niin kuin joku sellainen pieni siirto tai korjaus, vaan todellinen niin kuin parannuksen tekeminen, muutos piti tapahtua tuon seurakunnan johtajan elämässä. Vielä mä alleviivaan lyhyesti, kun käydään sitten rukoilemaan, sillä tämä ilmestyskirjan sanan kohta, että olet hyljännyt ensirakkautesi. Jumala, jos kuka, Jumalan sanan mukaan vihaa hylkäämistä, eikö niin? Eli se on niin suuri rikos, oli kysymyksessä tällä henkilöllä. Ja sen kautta sitten ohjata koko seurakuntaansa hylkäämiselle. Mutta tästä ensirakkaudesta, niin haluan muistuttaa, niin kuin varmaan aikaisemminkin muistuttanut, heidän ajatukset helposti menee siihen, että sillä tarkoitetaan, ja niin kuin varmaan tarkoitetaankin, sitä, kun me tulimme uskoon. Ja miten me siellä olimme Jumalan rakkauden huumassa. Mutta tämän lisäksi minä ymmärrän sen tarkoittavan sisareni ja veljeni vahvasti sitä, että ensimmäinen rakkaus on siinä, niin kuin Johannes sen sanoo, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. joka ikinen aamu ja päivä ja iltahetki. Saamme olla kiitollisia siitä, että Jumala oli se, joka rakasti sinua ensin. Lähettämällä oman poikansa Jeesuksen ristinpuulle naulittavaksi. Jumalan uhrikaritsana, joka otti pois maailman synnin. Tässä on ensirakkaus. Efeson seurakunnan johtaja oli tämä jotenkin unohtanut täydellä. Ehkä hän oli täynnä toimintaa. Ehkä hän oli täynnä vilpitöntä semmoista ahkeruutta. Mutta vakavaa oli se, että hän unohti, kuka on hänen pelastajansa. Missä hänen syntinsä on anteeksi annettu? Missä on hänen uudesti syntymisen ihme? Jos tämän unohtaneena on toimintaa vaikka hirvittävän paljon, niin sille ei ole mitään varmaa. Me joka päivä muistamme sen. Mitä Jeesus on tehnyt minun tähden? Antanut itsensä häpeää ja kuolemaa. Niin silloin me vääjäämättä pysymme ensirakkaudessa. Siinä rakkaudessa, että Jumala rakasti ensin. Ennen kuin sinua oli edes olemassa. Nyt jos seurakunta tämän unohtaa, tai jos sinä tämän hylkäät tai unohtaa, niin se on vaarallista peliä suhteessa niin kuin iankaikkisuudessa taivaan voittamisen kanssa. Sieluvihollinen pyrkii varastamaan meidän aikamme. Ja tavalla tai toisella jopa kauniillakin, terveellisillä, jopa hyödyllisillä asioilla viedään niin kuin pikkuhiljaa ajatuksemme pois siitä, mitä oli silloin, kun tuli usko. Ja tavallaan niin kuin vähitellen. Ja Jumalan sana Jeesus Kristus itsekin kuvaa tätä tällaista hyvin pienestä alkavaa niin kuin nukahtamiseksi. Koska hän sanoi, että valvoa. Nukahtaminen alkaa niin pienestä. Se, minkä sieluvillinen saatana haluaa sinulta ryöstää, niin se on tämä sinun rakkautesi Jeesukseen, että tarviiko se olla niin, ymmärrätkö, niin voimallista tai tuoretta tai joka päiväistä. Eikö se nyt riitä, että se on jossain siellä historiassa? Ei riitä. Se on joka päivä. Se on meidän voimamme ja elämämme. Niin tänään ja huomenna aina Herramme Jeesuksen tuloon asti. Jos te minua rakastatte, te pidätte minun käskyni. Ja kun luet noita viittä Raamatun lukua, niin kiinnitäpä huomiota siihen jos-sanaan. Miten monasti se on siellä mainittu. Oliko näin, että tuossa maallisen elämän loppuvaiheessa Jeesuksella oli jonkunlainen ajatus tai huoli, miten hänen omansa pärjää? Siksi hän terottaa tätä. Se on meidän valintamme. Ei ole mikään pakko rakastaa Jeesusta. Mutta jos sinä häntä rakastat ja kun sinä häntä rakastat, niin ano mitä hyvänsä, mitä sinä tarvitset, joka on Jumalan mielen mukaista, niin hän antaa sen sinulle. Koska hän on sinun isä ja sinä olet hänen tytär tai hänen poika. Miksi hän kieltäisi sen sinne? Tästä me Jeesus iloitsemme ja kiitämme, ja minä tiedän, että täällä on monenlaisia tarpeita Jumalan lapsilla. Ja he ovat tänäkin iltana tulleet ja nähneet ja antaneet tavalla itsensä tullakseen ja kohdatakseen Jeesus sinut. Ja rukoilen Herra, rukoilemme toinen toisillemme. Että sinä ilmoitat meille rakkautesi ja pääset henkesi kautta uudistamaan meitä. Mutta että meidän järjellinen päätös on jo se, että minun tulee saada rakastaa Jeesus sinua. Mutta olkoonpa täällä sisaren tai veljen, nuoremman tai vanhemman, rukous, jopa salainen pyyntö tai tarve, mikä tahansa. Olkoon se talouteen liittyvä, olkoon se ihmissuhteisiin liittyvä, johonkin tulevaan tapahtumaan liittyvä. Et sinä Jeesus sitä hänen takia, vaan rohkaisemme häntä käymään sinun nimessäsi ja siinä rakkaudessa, joka hänellä on sinua kohtaan ja sinulla häntä kohtaan. Auta meitä Jeesus näissä asioissa, että se ei olisi mitään jossittelua, vaan me voisimme todella Pietarin tavoin sanoa, Jeesus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että sinä olet meille rakas. Silloin me olemme sellaisen voiman kanssa tekemisissä, että koko maailma on aivan kuin voitettu. Ja me saamme periä iankaikkisen elämän. Tähän loppuhetkeen vielä, Jeesus, rukoilemme henkesi läsnäolon vaikutusta, uudistavaa voimaa. Jos on parannuksen tekemisen tarvetta, joka rakkauttasi aivan kuin pidättelee, niin siinäkin haluamme tehdä täyttä totta. Mutta me siunaamme toinen toisemme, Jeesus, sinun rakkaassa nimessä. Amen. Amen.